Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
Tai Viešpatie žodį.
Iki Velykų yra taip vadinamas gavėnios laikotarpis, kuris yra skirtas pasiruošti Velykų šventėms, paruošti savo širdį, savo sąžinę. Jis yra pilnas tokios atgailos, tokio susikaupimo. Jo spalva yra violetinė, bažnyčių altoriai nepuošiami gėlėmis. Norima, kad mes kažkaip nesiblaškytume į išorę ir susitelktumėm ties savo vidumi. Ir tai, kas viduje, yra tam tikra šešėlis, tam tikra juoda spalva, tam tikra kaltė ar nuodėmė, kad mes suprastume, kad Dievas gali mus išplauti, gali mums atleisti, gali mus perkeisti, jeigu tik mes norime, jeigu tik mes jam leisime, jeigu tik mes atpažinsime ir pripažinsime. Tai šitas toks atgailos, tokios savotiškai saviplakos periodas, jis trunka kiek dienų, nebeatsimenu? 40. 40 dienų gavėnios laikotarpis. O tada įvyksta Velykos, Kristus numirė ir prisikėlė, ir švenčiam, ir švenčiam, ir 8 dienas kaip vieną dieną, ir dar nepabaiga. Velykinis laikotarpis švenčiamas iki sekminių, ir tai yra kiek dienų? 50. Taigi tie, kurie jums sako, kad jūsų krikščioniškas tikėjimas yra apie kančią, apie nuodėmę, apie saviplaką, apie reiškiasi visokius liūdnus dalykus, jie klysta, jie nepažįsta krikščioniško tikėjimo. Krikščioniškas tikėjimas yra apie viltį, apie šviesą, apie prisikėlimą. Net 50 dienų, o vėliau ir kiekvieną metų sekmadienį,
mes švenčiame prisikėlimo žinę, vilties žinę. Toks yra mūsų tikrasis tikėjimas. Nerūpintojėlis palenkęs galvą, sėdintis ir dūsojantis be pabaigos, kada čia pasaulis pasikeis ir kas pasaulyje pasikeis, tokio Dievo krikščionybei nėra, taip kaip pavaizduota rūpintojėlyje. Tokio Dievo nėra. Čia sovietmečio laikų ideologijos mums parūpintas Dievas. Matot jūs krikščionis, matot jūs tikintieji. Kenčiate jūs, kenčia jūsų Dievas ir nieko nedaro, tik va sėdė atsisėdęs galvą parėmęs ir dūsauja kartu su jumis. Ne, čia ne mūsų Dievas. Rūpintojėlio pozos niekur Evangelijoje nėra. Čia mes truputį iškraipėme savo tikėjimo tikrąją žinę, iškreipėm Jėzaus vaizdavimą, mūsų Jėzus buvo ant kryžiaus, bet jis ten neliko, jis prisikėlė. Ir visiems padeda būti jo pergalės, jo laimėjimo, jo šviesos dalimi. Štai kodėl viena iš priežasčių aš nemėgstu rūpintojėlio. Tai ką jum, kunigė, padovanoti jubiliejaus progą? Gal kokį metrinį rūpintojėlį? Eikit šalin nuo manęs, sakau. Čia ne mano Dievas, aš tokio Dievo nepažįstu. Mūsų Dievas yra Kristus. Taip, ant kryžiaus. Taip, bet prisikėlęs. Ir prisikėlęs su žaizdomis. Tas yra labai svarbu, kad su žaizdomis. Tačiau šiandien apie tai, čia aš nukrypau. Šiandien yra apie tą 50 dienų velykinį laikotarpį, kaip mums, pabažniems katalikams, žinoti, kad vis dar tas velykinis laikotarpis. Iš dekoracijų. Nes bažnyčioje prie altoriaus, žinokit, ne šiaip sau atsiranda dalykai ir ne šiaip sau dingsta. Jie turi prasmę, jie turi reikšmę. Ir pas mus per Velykas prie altoriaus atsirado kas? Žvakė. Velykinė žvakė. Pats puošniausias, pats gražiausias dabar dalykas. Žiūrėkit, kokia žvakidė, kokia puokštė atitinka visas spalvas altoriaus ir visa kita. Kokia neįlinė žvakė, nu tokia nekasdieniška, namuosegi tokios neturėsi. Ir jie atsirado pas mus Velykų naktį. Pašventinus ugnį, ją kunigas įnešė į baziliką ir užgėdojo Kristus mums šviečia. Nes šita žvakė vaizduoja ne rūpintojėlį, o prisikėlusi Kristų. Ir šitie penki spurgai, čia penkios prisikėlusio Kristaus žaizdos. Ir šita žvakė dega. Ir visą velykinį laikotarpį ji dega. Ir po sekminių šita žvakė, vaizduojanti prisikėlusi Kristų, iškeliauja į sandėliuką. Laukti kitų velykų. Kur ji iškeliauja? Prie krikštyklos. Po sekminių velykinė žvakė iškeliauja į mūsų bazilikos galą, kur yra krikštykla, ir ten stovi, ir ji yra uždegama kada? Kai kas nors krikštėmas. Nuo šitos velykinės žvakės, kaip mes velyknaktį užsidegėm savo žvakės krikšto pažadų atnaujinimui, taip ir čia užsidegama ta krikšto žvakė, kurią gauna naujai pakrikštytas asmuo, jo tėvai ir krikštatėviai, gauna kaip tikėjimo šviesą, kaip tikėjimo malonę ir kaip įpareigojimą. Nes velykų žvakė, vaizduojanti prisikėlusi Kristų, mums labai svarbią tiesą pasako apie mūsų krikščionišką gyvenimą ir apie mūsų krikščionišką tikėjimą. Prisikėlęs Kristus dar kartą rodo pavyzdį, kad jis nori iš meilės mums sudegti kaip žvakė. Iš meilės mums sudegti kaip žvakė. Ir mes priėmę krikščionišką tikėjimą į savo gyvenimą, savo gyvenime turime sudegti kaip žvakės, mylėdami Dievą ir kitus žmonės. sudegti kaip žvakės santokoje, sudegti kaip žvakės kunigystėje, sudegti kaip žvakės artimo meilėje ir bendruomenės patarnavime, savanorystėje. Mes turime savo dabartinį gyvenimą, savo sveikatą, savo jėgą, savo jaunystę, savo gebėjimus sudeginti kaip žvakę iš meilės kitiems, atiduoti kitiems. Nepasilaikyti savo kuo ilgiau čia mano, bet ieškoti, kam galime padovanoti, kam galime savo gyvenimą atiduoti. Ir liūdniausias yra tų žmonių gyvenimas, kurie sako, bet mano manęs niekam nebereikia, mano gyvenimo niekam nebereikia. Ir dažniausiai tai atsitinka šeimos aplinkoj, kada jie gyveno tik dėl šeimos. Ir kai jų šeimai nebereikia, nes vaikai užaugo, jie turi savo gyvenimus ir visa kita, tu ten dabar kirksok vieną ar vieną su savo pomidorais, agurkais, kryžiažodžiais, televizoriais ir visa kita, kai niekam nebereikia, va tada pasidaro liūdniausia. Bet ar girdėjote, kur buvo klaida to žmogaus? Jisai manė, kad jo arba jos gyvenimas tik saviems, tik dėl savų. Bet juk tapęs krikščionimi, tapęs kataliku, tapęs tikinčiuoju, tai visi yra broliai ir seserys, ne tik mano giminė, ne tik mano šeima. Ir jeigu manęs nereikia mano šeimos nariam, tai gal kažkam reikia mano tikėjimo šeimos nariam. Gal aš turiu kažką aplankyti, gal aš turiu kažkam padėti. Ir jeigu nežinau kam, ateinu pas vietos ganytoje, pas kunigą savo ir sakau, kunigė, mano šeimai manęs nebereikia, bet gal bažnyčioje manęs kam nors reikia. Gal aš galiu ką padaryti, gal aš galiu kam įsipareigoti, gal aš galiu ką aplankyti, kad mano gyvenimas nebūtų tuščias, kad mano gyvenimas nebūtų tik apie kryžiažodžius, pomidorus, agurkus ir serialus. Aš 21 metai kunigas. Kaip jūs manote, kiek žmonių per 21 metus atėjo manęs paklausti, o kam jie likusi gyvenimą galėtų paskirti, padovanoti, kur panaudoti? Nereikia sakyti, kad nebuvo ne vieno, buvo keli. O visi kiti, nu, kaip nors. Kaip nors. Ar suprantat, kad mes turime įpareigojimą sudegti kaip žvakė Dievo ir artimo meilė? Ir ne mes nusistatom tą programą. Mes turime išgirsti viešpatį, jeigu tu mane dar laikai gyva, jeigu tu mane dar laikai kažką galinti, kur aš galiu tau pasitarnauti? Kur aš galiu įvykdyti tavo šventąją valią? Ne savo valią, ne savo vaikų valią, ne savo draugų valią. Kur aš galiu įvykdyti tavo valią? Kai pasisekė tiem Velykų šventėjams, kurie šiandien jau nebeatėjo. Įsivaizduojat, jiem nieko to girdėti nereikia, ką aš čia sakau, ir jiem galva neskauda, ir jie gyvena, kaip jiem gyvenasi, ir taip toliau. O jūs įkliuvot, nu ką padarysi? Galim pasitaisyti kitą sekmadienį nebeateinant. Antras dalykas. Ar žinote, ką reikia daryti, ar kalbėti, ar mąstyti, kai mišių metu kunigas pakelia konsekruotą ostiją ir paskui pakelia taurę su Kristaus krauju? Mes senieji žmonės, tai žinome, kad mus pročkos dar tarybiniais laikais, bokštose, rusiuose ir visokiose kitokiose kambariuose, nes viešai nebuvo galima vaikų mokyti katekizuoti, mums sakė, kad kai kunigas iškelia ostiją per mišes, reikia tyliai sakyti Tomo apaštalo žodžius. Mano viešpats ir mano Dievas. Kai kunigas iškelia ostiją, Reikia tyliai sakyti mano viešpats ir mano dievas ir jeigu jis laiko užtektinai ilgai, tai tris kartus sakyti. O kai iškelia taurę su Kristaus krauju, tai mus mokė, kad reikia sakyti garbiname švenčiausią sakramentą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir krauja. Ir jeigu dar gali tris kartus, tai kunigo į rankas gali pakirsti, kol aš tas maldas sukalbėsiu. Ir ten jau ne. Iš tiesų aš pasidomėjau. 1907 metais popiežius Pijus X parašė raštą ir tame rašte pasakė, kad tie žmonės, kurie kunigui pakėlus ostiją pasakys mano viešpats ir mano dievas Tomo Akviniečio žodžius, o kunigui pakėlus taurę sakys mano Jėzau pasigailėk, pelno ten visokius atlaidus ir visokias malones. Kai pakelia taurę, mano Jėzau pasigailėk. Jeigu spėjai tris kartus, jeigu neužtenka vieno karto. Ir šito rašto popiežiaus Pijaus X, nieks nėra nei atšaukęs, nei panaikinęs, nei kaip nors kitaip. Ir šiandien mes vis dar galime taip melstis. Kai kunigas pakelia ostiją, nenuleidžiam nosį kažkur žemyn, tarsi nenorim matyti Jėzaus, bet žiūrime į ostiją ir tyliai širdį sakom, mano viešpats ir mano dievas. O taurė, Jėzau, mano Jėzau, pasigailėk. Bet žiūrėkite, kodėl nelabai sakosi tie žodžiai, mano viešpats ir mano dievas, ne kiekvienam pasisako. Nes tais žodžiais mes kai ką pasakom, ko gali būti nebūti mūsų gyvenime, kas gali būti netiesa mūsų gyvenime. Tai kaip tu prieš ostiją meluosi? Kaip tu prieš Dievą meluosi? Tai tada nieko nesakom. Kilnok tu ten, ką nori, mes laukiam, kol mišios pasibaigsi, grįšim prie savo kopūstų. Nes mano viešpats ir mano Dievas yra labai įpareigojantis ir įsipareigojantis žodžiai. Ką iš tiesų sakom, kai ką nors pavadinam viešpačiu, mano viešpačiu? Ką reiškia būti viešpačiu? Reiškia būti šeimininku, reiškia būti bosu, reiškia būti valdovu, reiškia būti karaliumi. Tas, kas yra mano viešpats, yra mano šeimininkas. Yra mano valdovas. Aš nuo to asmens priklausau. Pasakyti, kad Jėzus yra mano viešpats, reiškia pasakyti, kad aš esu tavo tarnas. Aš esu tavo pavaldinys. Aš nuo tavęs priklausau. Ir tu ne šiaip savo šeimininkas, ne šiaip bosas ir viršininkas tarp viršininkų. Tu esi mano dievas. Kito dievo nėra. Tu esi mano dievas. Ir kai iškeliame ostiją, mes pasakom, kas yra mūsų gyvenimo šeimininkas. Bet jeigu savo gyvenimo šeimininku esu aš pats, tai nesakysi Jėzui, kad jis yra viešpats. Kai iškelia kunigas ostiją, sakai, aš esu viešpats, aš esu dievas, jeigu Jėzau nežinoji, dabar žinok. Ir nebūtina tą sakyti. Užtenka taip elgtis. Dažnas iš mūsų elgiamės taip, kaip ką tik pasakiau. Jėzau, aš esu savo gyvenimo, savo šeimos, savo planų viešpats ir tikrasis šeimininkas. O tu, nu, arba padedi man, arba jeigu nepadedi, netrukdyk. Su savo bažnyčia, su savo žodžiu, su savo kunigai, su savo sakramentais. Jeigu negali padėti man, netrukdyk. Ir kol nepersiverčia mūsų santykis, kol mes neatrandam, kas tikrasis šeimininkas mūsų gyvenimo ir kas viešpats, nesisako tie žodžiai. Mano viešpats ir mano dievas. Bet lygiai taip pat, kai supranti, kad Jėzus yra viešpats, Jėzus yra Dievas, labai tinka tie antrieji žodžiai taurę pakėlus. Mano Jėzau, pasigailėk. Nes nesu aš jau toks geras tavo tarnas. Nesu aš jau toks ištikimas tavo pavaldinys. Aš vis ieškau, kur patingėti, kur ne tavo, o savo valią įvykdyti. Kur kaip nors vienu žodžiu gal kaip nors prasmukti, ką nors pasilengvinti. Mano Jėzau, mano viešpatė ir mano šeimininkė, nu pasigailėk. Labai tinkami žodžiai. Nes lygiai taip pat ir santokoje, lygiai taip pat ir kunigystėje, lygiai taip pat ir kitose įsipareigojimuose, nu neišeina 100%. Ne visada išeina. Ir reikia mokėti atpažinti ir pripažinti savo ir klistamumą, ir savo kitą kartą tingumą, ir savo savanaudiškumą, ir tada, kai tą jo atpažįsti, pripažįsti, neieškoti, kas kaltas dėl to, ką apkaltinti, kam užkrauti tą atsakomybę, o tiesiog viešpatė pasigailėk, žmona pasigailėk, vyrė pasigailėk, mama tėtė pasigailėk, vaikai pasigailėkit ir atleiskit. Tiesa apie save išlaisvinanti. Va kas yra mūsų tikėjimas? Mūsų tikėjimas yra ne desertas. Jis nėra skirtas už didelius gerus nuopelnus karts nuo karto pasidžiaugti, kokie mes dorybingi, kokie mes moralus, kokie mes... Ne, čia yra tikėjimas žmonėms. Čia Dievo gailestingumo žinia ne vieną kartą metuose, bet kiekvieną dieną, kiek tik reikia. Nes pas mus tai viskas ribota. Ir laikas ribotas, ir mūsų meilė ribota, ir mūsų galimybės ribotos, ir sveikata ribota. Pas mus viskas vien ribos. Tai mes turim žiūrėti, kam duosim, kam neduosim, kam mylėsim, ko nemylėsim, kiek ilgai nekesim, kiek kesim, kiek atleisim, netleisim. Tai čia mes, čia žmonės. Jeigu čia tik žmonių pasaulis, mes žuvę. Bet Dievui negalioja ribos. Jo atleidimui, jo gailestingumui, jo meiliai, jo amžinumui ribų nėra. Ir todėl labai gerą pasirenkam viešpatį ir šeimininką. Ne kažką kitą ribotą, ne save patį ribotą. Bet kiekvieną kartą dalyvaudami mišiuose mes jam ir savo pakartojame. Tu begalinė meilė, tu begalinis gėri, tu begalinis gailestingume, tu amžinasis Dieve. Būk mano viešpats ir mano Dievas, mano Jėzau, pasigailėk.